No niin. Eilen siellä Joensuussa aloin puhua rukouksesta. Ja tänäkin iltana me jatkamme Jeesuksen rukouselämää. Mitä kaikkea siihen oikein sisältyykään. Ja menemme nyt sitten eteenpäin tuosta Jeesuksen rukouselämästä. Ja avaamme hebrealaiskirjeen luvun 5 ja siltä jakeen 7. Ne kuuluu tällä tavalla. Liansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Erikoisesti puutun yhteen sanaan nyt tänä iltapäivänä, ja se on tämä kyynelten rukous. Mutta katsotaanpas pikkusen tätä asiaa. Jeesus tiesi täsmälleen, minnekä hän on menossa. Hän tiesi, että hänet pian ristiinnaulitaan. Hän tiesi, että se tulee olemaan yli tuskien menevä kokemus. Se todellakin koski ei vain ruumiiseen, mutta kun viattomana joutuu kärsimään ja päälle pannaan koko maailman pahuus, syntien määrä ja kaikki sairaus, kun se lyötiin kuin Kristuksen Jeesukseen, joka oli pitänyt kaikin tavoin oman ruumiinsa, sielunsa ja henkensä puhtaana ja kirkkaana. Ja kun se tehtiin kuin täydeksi saastaksi, mikä tuska se oli hänen sydämessään. Hän väkevillä huudolla ja kyynelillä uhrasi anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Tämän illan puhe on hieman tällainen sotapuhe nytten. Ja huomaatte kohta miksikä. Tämä kullekin ajalle pyrkii muodostumaan kuin muotirukouskaava. Sitä seurataan, se on kuin kaiken mukanaan vievä ja tuntuu, että se on ainoa oikea rukouskaava, mikä on nyt Suomessakin joittekin vuosien, jopa parikymmenen vuoden ajan ollut. Että me tanssitaan, lauletaan ja riemuitaan ja voitto tulee sen saman tienkin sitten. Kuulkaa, tämä ei ole voiton tie. Kun me otetaan koko Raamatun ja Raamatun rukoukset esille, me näemme, että Raamatun päärukousaihe on kokonaan muuta kuin huutamista ja hillumista. Raamatussa puhutaan myöskin kiitoksesta. Se on yksi puoli Jumalan ylistämisestä. Mutta jos siitä tehdään kaiken kattava ainoa rukouselämä, niin me olemme aivan pielessä rukouksiemme kanssa. Jumalan rukous, tarkoittama rukouselämä on kokonaisuus, jonka sisältyy monia monia eri puolia. Mutta tänä iltana, koska kyynel rukouksista ei juuri koskaan kuule enää puhuttavan, niin minä haluan ottaa tämän asian nyt esillä. Se Raamattu kertoi, että hän voimakkaasti huusi, voimakkain huudon ja kyynelein uurasi anomuksia ja rukouksia sille. Eli rukoukseen sisältyy myöskin tämä, että se on uhri Jumalalle. Se on uhri jotakin sellaista, mikä ei ole minun luonteeni mukaista, mikä ei ole mukavaa aina minun lihalle. Mutta todellinen rukous on uhrin päälle tulevat Jumalalle annetut sanat. Ja silloin se merkitsee yhtäläistä näkyä, mitä Jumala näkee ja mitä minäkin alan nähdä. Ja tämä on rukous, syvän rukouselämän tarkoitus. Minä tulen kuin yhdeksi minun Herrani kanssa. Minä kuulen ja tunnen, mitä hän ajattelee. Ja minä näin, mitä ja kuulen, mitä hän puhuu. Tämä on sitä rukousta, joka oli Jeesuksen rukousta. Jeesuksella oli tämä suhde kaiken aikaa isään. Hän tiesi, mitä isä ajattelee. Hän oli aivan täysi selvyys siitä. Ja nyt silloin kun tultiin todellakin vakaviin asioihin, niin silloin hän huusi ja itki ja rukoili. Mutta sittenkin, vaikka hän huusi tuskissaan, hän päätti jatkaa. Ja tämä on rukouksen tarkoitus. Kun me saavutamme yhteyden ja saamme yhteyden elävään Jumalaan, silloinkin kun sydän on täynnä tuskaa, minä en käänny takaisin, minä en etsi helpompaa vaihtoehtoa, vaan minä menen tämän tien loppuun saakka. Merkitseköön se, mitä tahansa minun lihalleni ja minun tunteilleni ja minun itsekyydelleni, mutta minä seuraan tämän tien, minkä Isä on minulle antanut. Ja tämä on rukouksen pohja. Kun me tämän päälle rakennetaan rukousta, niin me tiedämme, että Jumala kuulee meitä ja vastaukset tulevat tavalla taikka toisella. Ei aina niin kuin minä haluan, mutta ne tulevat ihan varmasti. Tulla yhdeksi Jumalan kanssa, suostua tottelemaan Jumalaa. Ja tämä aika kokonaisuudessa on todella niskoitteleva aikakausi ja nimenomaan niskoittelu Jumalaa vastaan. Jumalasta on tehty pehmolelu, joka ei osaa muuta kuin pikkusen silittää päätä. Ei se niin väliä, vaikka värypiskeletkin. Minä vaan rakastan sinua. Jatka värypiskelyä eteenpäin. Tämmöisen voisi tämän ajan lyhyesti sanoa. Kuinka kauaksi ja kuinka me olemme tehneet Jumalasta epäjumalan. Eli minä johdan asioita ja Jumala kiltisti tekee, mitä minä haluan ja mitä minä määrään hänen tekevän. Ja tämä on nimenomaan tämän ajan yleinen suuntaus Suomessa, eikä vain Suomessa, mutta myöskin monessa muussa paikassa. On aika palata alkuperäiseen rukoustaisteluun. Amen. On aika nousta Jumalan puolesta syntiä vastaan. Me kävimme tuossa parin veljen kanssa, no niin, kerrottakoon tämä. Ennen kuin tänne tulimme, niin me menimme jokaisen kirkon luokse ja pidimme rukoushetken siellä. Menimme tuon uuden luolan luokse ja pidimme siellä taistelurukouksen ihan toden teolla. Tämä on sitä, mihinkä rukouksen henki meitä johtaa. Se vie meidät taistelemaan. Ja taistelemaan tätä syntielämää vastaan, mitä Suomi on nyt täynnä. Ja tämän tähden me otamme, meidän esimerkkinä on Jeesus, miten hän rukoili. Muistellaanpas, kuinka hän rukoili Getsemaanessa. Hänen tuskansa meni siihen mittaan, että hänen verensä, hikensä muuttui vereksi ja se tippui sitten sinne alas. Tämä kuulema voi tapahtua vain äärimmäisen tuskan aikana. Muuten tämä ei ole mahdollista, että hiki muuttuu vereksi. Jeesus oli niin syvässä tuskassa. Ja mitä hän rukoili? Jumala, minä en halua tätä jatkaa. Minä haluan helpomman elämän. Tämä on liian vaikea tämä uskontie sinun seuraamisesi. Hän rukoili 3 kertaa. Jos mahdollista, ota pois tämä malja, mutta ei mitään minä tahdon, vaan mitä sinä tahdot. Ja Jumala ei ottanut maljaa pois. Jeesus suostui, että minä täytän, minä menen Isän tahtoon, vaikka se pian merkitseekin. Minua hakataan, minua syytetään väärin ja minut ristiin naulitaan kirjoituksien mukaan. Mooseksen mitenkä Mooses ylensi käärmeen erämaassa, se oli esikuva Kristuksesta myöskin ristillä riippumassa. Tämä asia ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Tämä on sen tuskan rukouksen kuin piste. Minä en siirry pois. Jumalan tahto on tärkeämpi kuin mikään muu elämässä. Mutta mennäpä ihan siihen Jeesuksen toiminnan alkuun. Mitä siellä oikein tapahtui? No niin, Jeesus aloitti julkisen toiminnan, kun hän oli noin 30-vuotias. Ja hän meni Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli, en minä voi kastaa sinua, minä tarvitsen kasteen sinulta. minkä tähden Johannes sanoi näin? Koska sinä aikana kaste oli liittoutuminen kastajaan. Eli kastetusta tuli kastajan opetuslapsi. Ja Johannes ymmärsi sen. Nyt minun edessäni on suurempi kuin minä. Minä en voi kastaa, vaan minun pitäisi saada kaste sinulta. Mutta mitä Jeesus sanoi? Sallin nyt. Näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Se oli ensimmäinen asia, jossa Jeesus käytti sanaa täyttää. Ja tämä saman asian me näimme sitten läpi evankeliumien muutamia kertoja. Mitä kaikkea Jeesuksen piti täyttää. Mutta tärkeintä oli se, mitä huuti ristin puulla. Se on täytetty. Kiitos Herralle. Eli koko se elämä, nyt Jeesuksen elämä, kasteesta eteenpäin. Jokainen asia, mitä Jumalan tahdon mukaan piti täyttää, se tuli täytetyksi. Kiitos Herralle. Ja tuolla Hoilolassa minä kerron tästä ylösnousemuksesta ja kerron sen kasteen kautta. Saatte kuulla vanhan aikaisen kastesaarnan. Sen minä teille lupaan. No niin. Siinä Jeesus kastettiin ja siinä oli koko tämä kolminaisuus yhteistyössä. Me näimme kolminaisuuden kymmeniä kertoja Uudessa testamentissa ilman, että sitä mainitaan kolminaisuudeksi. Mutta miten Isä, Poika ja Pyhä Henki toimivat yhdessä. Enkä ollenkaan ihmettele, että vanhempien aikojen pyhät näkivät tämän kolminaisuuden ilman sanaa niin kirkkana kuin mahdollista Uudessa testamentissa. Isät ja Poika ja Pyhä Henki toimivat yhdessä, vaan täydellisesti ne ovat yhtä, niin kuin siellä Raamatussa kerrotaan näiden yhteydestä. No niin, mutta sitten mentiin heti sinne erämaan kasteen jälkeen sinne autiomaan perkeleeni kiusattavaksi. On muuten ihmeellistä, Intiassa joutuu paljon enemmän taistelemaan riivaajien kanssa kuin täällä Suomessa, koska koko maa perustuu riivaajien. Jooga, niin, minä varoitan teitä joogasta. Joogan syvin olemus on palvella Intian epäjumalia, eikä yhtään eikä vähempää. Jooga ei ole leikintekoa, ei totisesti ole leikintekoa. Jos kun joogaa harjoittaa, joutuu ajamaan ulos riivaajia tästä ihmisestä ennen kuin hän pääsee vapauteen. Ja minä varoitan teitä, olen 40 vuoden ajan ollut Intiassa ja olen opiskellut, minulla on paksu englanninkielinen oppikirja joogasta. Minä tiedän mitä se on ja minä sen tähden varoitan, älkää leikkikö joogan kanssa. Mitään parantavaa joogaa ei ole olemassakaan. No niin. No, siellä erämaassakin saatiin voitto. Jeesus voitti meidän vihollisellemme kaikilla elämän alueilla. Näyttää, kun luemme evankeliumia, niin näyttää siltä, että tuo erämaa oli riivaajien mielipaikka. Siellä useimmiten niitä riivaajat menivät erämaihin, siellä ne oleskelivat. Mutta Jeesuksen piti voittaa riivaajat erämaassa, jotta se voitto olisi täydellinen myöskin kaikista riivaajahengistä. Amen. Tämä vuosi Jumala etukäteen jo varoitti, että sinä tänä vuonna joudut ajamaan enemmän riivaajia ulos kuin koskaan aikaisemmin. Että tämmöinen vuosi on edessä ja on jo kokemuksia tähänkin mennessä, mitä tämä taistelu on, mutta taistelu on yhdessä Jeesuksen kanssa. Kiitos Herralle. Ja riivaajat eivät ole niin voimakkaita kuin Jeesus on. Me julistamme, että meidän Herramme on väkevä. Hän on voittaja. Kiitos Herralle. Mutta tuo Jeesuksen itkurukoukset, milloinka ja missä tilanteessa hän muuallakin itki. Mennäänpäs pariin kolmeen asiaan. Raamattu kertoo, kun hän tuli sitten lähellä loppuaan, hän ratsasti öljymäkeä alas, aasin selässä ja kun hän näki, tuo öljymäki oli kaikkein tärkein paikka, kun sain yhden kerran käydä tuolla Israelissa. Minä muuten oli jo parikymmentä kertaa varmaan olisi tarjottu ilmasta matkaa, kun vaan lähtisit Israelin. Minä kysyn herralta, että etkä meni. Tulee aika, että sitten pääset menemään. Ja nyt tuli semmoinen aika, että kun tarjottiin matkaa, niin kysyn herralta, nyt saat mennä. Ja se oli minulle tärkeä matka. Ja se öljymäki oli minulle kaikkein tärkein paikka, Jeesuksen rukouspaikka, josta on suora näkymä Itäportille. Jeesuksen ristiltä piti olla suora näkymä Itäportille ja sen takana olevaan temppeliin. Kyllä. No niin, kun Jeesus näki Jerusalemin, mitä tapahtui? Itki hän sitä. Eli tuo Jeesuksen rakkaus oli kaikkea muuta kuin tuollaista pinnallista sanojen höpinää. Tuo vain rakkauden tähden voidaan itkiä kaupunkia, joka työnsi kerta kerran jälkeen pois, joka ajoi kuin pois Jeesuksen ja ajoi pois temppelistä ja muualta. Mutta Jeesus itki, kun hän näki Jerusalemin. Kuulkaa, meidän uskovien on syytä alkaa pyytää kyyneleitä. Kun te rukoilette täällä tämän Kiteen puolesta, pyytäkää Jumalan henkeä täyttämään teidät Jumalan antamilla kyyneleillä, että te voitte rukoilla koko sydämestänne Kiteen puolesta. Ja me kaikki, jotka rukoilemme Suomen puolesta, me tarvitaan Jumalan antamia kyyneleitä. Kyynelet voivat sulattaa väkevämminkin, kovimmankin aineen, kun ne tulevat rakkauden kyyneleinä. Ja tätä rakkautta me tarvitaan Suomea kohtaan nyt, kun tämä maa elää kuin jumalattominta aikaa, mitä koskaan tämä maa on elänyt. Sitten julkisen näiden kaiken maailman epäjumalien palvonnan. Tämä, me elämme itse asiassa nyt Suomessa jo epäjumalien palvonnan aikaa. Ihan kouriin tuntuvasti. Ja me tunnemme uskovaiset tämän meidän luissamme ja liassamme ja meidän hengessämme aivan toden teolla, että me elämme nyt mitä vaikeinta aikaa Suomessa. Ja tämä Suomi tarvitsisi kyyneleitä. Missä on ne Jumalan lapset, miehet ja naiset, jopa lapset, pienet tytöt ja pojat, jotka itkevät Suomen puolesta? Joten ensimmäinen tilanne ei halu ole vaan se, että eläke juoksee ja kaikki tulee ja hinnat eivät saa nousta ja talo pysyy hyvässä kunnossa ja auto, ensi vuonna parempi auto ja niin poispäin. Itku Suomen puolesta. Todellinen rukouksen itku. Sitä me tarvitaan nyt Jumalan lapsina ja uskovaisina. Kaikissa suunnissa, mitä Suomessa onkaan, missä uskovaisia onkaan, me tarvitaan kyynelten rukouksia, itkun rukouksia, niin kuin Jeesus itki Jerusalemin puolesta. Niin, hänellä oli myöskin rakkaus Jumalan huonetta kohtaan. Hän oli joutunut sieltä ajamaan piiruoskan kanssa myyjiä ulospäin, rahanvaihtajia ulos. Ja sitten tuli vastustusta vaikka miltä taholta. Mutta rakkaus Jumalaa kohtaan ylittää suurimmatkin vaikeudet ja suurimmatkin esteet. Mutta oli myöskin toisiakin tilanteita, jossa Jeesus itki. Mehän muistamme, että Jeesus rakasti Lasarusta, Martta ja Mariaa. Se oli koti, missä hän sai olla, missä hänelle annettiin hyvää ruokaa ja missä hänen opetustaan kuunneltiin. Ja nimenomaan Raamattu mainitsee, että Jeesus rakasti Lasarusta. Ja kun tuli sanomaan, että se, jota sinä rakastat, on sairaana, niin Jeesus viipyi. kaksi päivää vielä kylässä, eikä kiirehtinyt ollenkaan, koska hän tiesi, että tämä koituu Jumalan kirkkaudeksi ja kunniaksi. Hän tuli aikanaan ja Lasarus oli ollut jo 4 päivää siellä haudassa ja jo oli mätänemistilassa, hän haisi jo. Ja sitten Jeesus sitten, mutta mitä Raamattu kertoo, Johannes 19 ja 35, Jeesus itki. Se oli tilanne, jossa Jeesus murtui, minun ystäväni on tuolla. Ja nyt tarvitaan erikoista Jumalan kirkkautta ja voimaa tähän hetkeen. Ja aivan kuin nuo kyyneleet avasivat suorat yhteydet Jumalan voimaan, Jumalan kirkkauteen, kun Jeesus huusi suurella äänellä, Lasarus tulee ulos. Ja Lasarus tuli ulos kaikkiin kääreisiin sidottuina ja niitä sitten piti aukoa. Niitä oli 10 metriä, oli näitä kaiken kaikkiaan näitä kääreitä. Se oli niin tarkka ja siinä oli pantu jopa 40 kiloa aalloita ja muitakin voiteita. Aalloja on Intian yksi kaikkein tärkeimpiä voiteita siellä, niin sen kanssa joutuu paljon tekemisiin. No niin, mutta näin Jeesus rakasti ja Jeesus teki myöskin jotakin. Se ei ollut, rakkaus vie aina toimintaan. Rakkaus ei ole vaan, että minä heliseviä sanon, että kuinka minä rakastan, mutta ei tee yhtään mitään sitä rakkauden kohdetta kohtaan. Niin emme me usko, että hän ei puhukaan totta ollenkaan, kun puhuu rakkaudestaan, mutta ei tee yhtään mitään eikä näytä sitä rakkautta. Entäpä se tilanne, kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen? Jeesus oli sanonut ennen, että ennen kuin kukko laulaa, niin sinä kielät minut 3 kertaa. Ja Pietari unohti nuo sanat. 2 kertaa palvelija tytön edessä, kerran miehen edessä. En tunne tuota miestä ja kiroili oikein. Minä en tunne sitä miestä. No niin. Ja sitten kun kukko lauloi, niin Raamattu kertoo, että Jeesus käänsi päänsä Pietaria kohti. Ja Pietari näki Jeesuksen katseen ja Pietari alkoi itkeä. Sitä itkua, mitä vain langennut ihminen itkee. Onkohan tänä iltana täällä joku uskovainen, jonka pitäisi kuin uudelleen tulla Jeesuksen luokse? Ollaan liian monta kertaa vaiettu, pantu suu kiinni, kun olisi ollut Jumalan aika sanoa jotakin Jeesuksesta. Todistaa jollakin tavalla jollekulle ihmiselle. Ja sisimmässä on kehoitus, sano jotakin. Onkohan aika sinunkin käydä oikein murtua kyynelin ja luva antautua Jeesukselle uudelleen. Minä haluan palvella Jeesusta. Minä haluan olla yhtenä pienenä todistajana hänestä ja näyttää tätä rakkautta Jeesusta kohtaan sillä tavalla, niin kuin Jumala haluaa. Kun Pietari sai syntinsä anteeksi ja kun Jeesus otti erikoiskäsittelyn puhuttelun sitten ylösnousemuksen jälkeen, ja mitä se Jeesus kysyi? Pietari, rakastatko sinä minua? No niin, ja kun 3 kertaa tuo kysymys tuli ja Pietari sitten siinä viimein, Herra, sinä tiedät kaiken, että minä rakastan sinua. Oli menty jokin yön kuin yön lävitse. Pietari oli käynyt oman lankemustaistelunsa Jumalan silmien edessä. Mutta hän nousi, hän päätti nousta sieltä. Minä palaan takaisin, minä en jätä Jeesusta, vaan minä tulen hänen luokseen takaisin. Ja niin sitten Jeesus koettelee häntä ja sitten Jeesus antoi, että millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. No, perimätietä kertoo, että hänet ristiinnaulittiin päälaspäin Roomassa. kun hän ei ollut sen arvollinen. Minä en ole sen arvollinen kuolemaan niin kuin Jeesus kuoli, että hänet pitää ristiinnaulita pää alaspäin. No, tämä saattaa olla totta, mutta se on kuitenkin perimätietoa. Ja näin me näkisimme Raamatusta monta muutakin asiaa, missä Jeesus sekä hän huusi kovalla äänellä, että hän myöskin näytti rakkauttaan. Mutta me tiedämme, että tämä kuuluu myöskin meille, aivan meille jokaiselle tänä päivänä, kiitos Herralle. Mutta pikkusen Jeesuksen rukouselämästä jotakin asioita. Hänen mielipaikkojaan oli mennä yksinäisyyteen vuorelle rukoilemaan. Miksikään meni vuorelle rukoilemaan? Kun olin Intiassa, niin minä päätin tehdä niin kuin Jeesus oli tehnyt. Olin siellä Keski-Intiassa Maharashtrassa jonkin aikaa ja meidän majapaikkamme lähellä oli vuori, semmoinen muutaman sadan metrin korkuinen vuori. Ja minä kiipesin päivittäin sinne vuorelle ja alla oli kaupunki, jota sai niin kuin ylhäältä käsin siunata. Nähdä koko tuon kaupungin laajuuden sieltä ja kokea sitten, tässä on aivan kuin auktoriteettiasema, kun minä täältä käsin panen kädet koko kaupungin päälle ja minä siunaan sitä. Jeesus antoi jonkinlaisen esimerkin, mitä tarkoittaa, kun kirjaimesti nousee yläpuolelle ja tämä maa on kuin jalkojen alla. Minä julistan siinä Jumalan kirkkautta ja Jumalan suuruutta. Tämä oli Jeesuksen tapa, mutta myöskin tämä yksinäisyys. Täytyy oppia rukoilemaan myöskin yksin eikä vain ihmisten kanssa. Käydä niitä taisteluja yksin, jonka kukaan muu ei voi tulla mukaan, taikka ei ymmärrä sitä taistelua niin kuin minä ymmärrän. On käytävä taistelut ihan yksin Jumalan edessä. Ja kun tämän oppii ja kun tämän pääsee sisälle, niin se on nyt yksi kaikkein siunatuimpia rukouskokouksia on Jumalan edessä. Kun saa vaikka huutaa ääneen ja saa vaikka itkeä ääneen ja saa kertoa asiat ihan niin kuin ne ovat. Mitään kaunistelematta ja mitään kiertelemättä saa olla Jumalan edessä. Sen takia, no kerropa vähän höpsöäkin. Kun minä olin nuori mies ja oli monta äitiä. Ne olisivat väkisin panneet minut naimisiin tyttärensä kanssa. Ja voi kun ne äidit olivat ovelia. Kyllä ne käytti vaikka minkälaisia keinoja, että saisivat tyttären tuolle miehelle puolisoksi. Ja mulla oli sisimmässä tämä merkillinen, Jumala oli puhunut mulle. Minä haluan, että sinä et ikinä mene naimisiin, vaan sen kutsumuksen tähden, mikä minä sulle annan, sinä et voi mennä. Sinä saat mennä naimisiin, jos haluat, mutta sinä menetät sen kutsumuksen, mikä minulla on sinua varten. Ja tämän minä olen sitten aina uudelleen pannut sen niin kuin perustaksi. Minä säilyn yksinäisenä loppuun saakka, enkä ajattelekaan mitään muuta. Minä haluan täyttää sen kutsumuksen, johon kuuluu yksinäisyys, yksin oleminen. Ja minä kiitän Herraa, aamen, enkä yhtään nurise kyllä. Nämä muutamat kymmenet vuodet Jumalan valtakunnan työssä ovat olleet rikkaita vuosia, 60 vuotta Herran työssä. Kiitos Jumalalle. No niin. Pietarikin suostui siihen Jumalan kouluun. Mitä ikinä se merkitsikään, niin se riitti, eikä mikään muu sitä sitten korvannut. Sitten Raamattu kertoo, Jeesus sanoo, totiset rukoilijat rukoilevat Jumalaa hengessä ja totuudessa. Eli ne totiset rukoilijat, ne, jotka panevat rukoukseen, ei vain suuta, ei vain tunteita, mutta panevat koko elämänsä siihen rukousalttarille. Ne rukoilevat hengessä ja totuudessa. Nämä kaksi kuuluvat yhteen sitten hyvin kiinteästi, Jumalan henki ja Jumalan totuus. Eli kun mennään syvempään rukouselämään, niin siinä kuunnellaan tarkkaan, mitenkä Jumala haluaa minun rukoilevan tässä asiassa. Ja silloin se tulee yhteistyöksi Jumalan kanssa. Ei Jumala halua, että me rukoilemme niin kuin minä haluan. Jumala, sinun pitää tehdä niin kuin minä käsken, niin kuin minä haluan, teen näin. Mutta totiset rukoilijat rukoilevat hengessä ja totuudessa. Ja näitä totisia rukoilijoita Jumala tahtoo. Sitten Raamattu kertoo, Johannes 14 ja 16, olen rukoillut Isää, että hän antaisi teille toisen puolustajan. Eli Pyhän Hengen tuleminen oli Jeesuksen rukousten ansio. Jeesus rukoili tätä ennen kuin pyhänkin oli tullutkaan. Ja sitten Jeesus hänet lähetti ja Jumala lähetti. Mutta tämäkin kuului Jeesuksen rukousaiheisiin, että pyhänki tulee maailmaan. Ja sitten kun hän rukoili niiden opetusasten puolesta, en minä rukoile, että ottaisit pois heidät maailmasta, ei ollenkaan, vaan että varjelisit pahasta. Eli me olemme tämän maailman keskellä, me näemme tämän maailman mädännäisyyden, me näemme tämän Jumalan kielteisyyden, Jumalan halveksimisen. Mutta Jeesus rukoilee, että me varjeltuisimme pahasta, että meihin ei tulisi tätä maailman henkeä, jolloin minä alan ymmärtää maailmaa ja alan siloitella ja enkä pidä yhtään pahana, niin vaikka epäjumalia ilmestyy, niin Intiassa ollena, kun minä näitä tonttuja pannaan pihamaalle jouluaikana, niin minä näen punaista. Minä näen epäjumalien palvontaa. Tontut eivät kuulu meidän uskovien elämään. Ne on alun pitäenkin, ne on tämmöisiä henkiolentoja, joilla ei ole mitään tekemistä uskovien kanssa, eikä meidän puutarhassamme. Tekisi meille tulla lekan kanssa ja särkeä ne mokomat tontut sieltä puutarhasta pois. Eli että säilytä Jeesus rukoilee, että me varjellumme pahasta, että me säilytämme tämän aseman, mikä meille kuuluu, eikä kumarreta sinne ja tänne ja ymmärretä tuota ja tätä. Ymmärretä tonttuja, ymmärretä muita. Me emme ymmärrä tonttuja ollenkaan, eikä meidän uskovien kodissa tonttuja. Tontulla ole minkäänlaista paikkaa eikä koristetta. Niin, nyt minä tähän karistelen oksia pois, kuivia oksia pois puusta. No niin. Mutta mikä merkillistä, Jeesus rukoilee vielä taivaassakin. Johannes kirjoittaa, kun roomalaiskirja kirjoittaa 26 ja 27, hän rukoilee omiensa edestä taivaassa. Eli meillä on esirukoilija aivan valtaistuimella istuva. Ja on se hyvä, että Jeesus ei ole meitä unohtanut. Meillä on paras esirukoilija, joka tietää, miten meidän puolestamme rukoillaan. Ja isä kuulee vieressä ja isä mielistyy pojan rukouksiin. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Nyt me tässä käymme rukoilemaan ja kiittämään Herraa. Mutta pannapa vaikka silmät kiinni. Ei nyt katsota naapurin, eikä että mitä se tuo naapuri tekee nyt. Kuule, haluatko sinä uudistua rukouselämässä? Nosta käteesi. Täällä on, voi kun täällä on monta. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Ja nyt minä teidät siunaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Herra, sinä näet nämä kädet, jotka eivät olleet vain muodon vuoksi kootettuja käsiä, vaan näiden takana oli sydän, joka haluaa uudistua rukouselämässä. Ja Herra, minä rukoilen, että jo tämä ilta on uusi ilta monessa kodissa. Siellä ei olekaan televisio pääasiassa tänä iltana, vaan se joutaa kiinni pantavaksi ja ollaan rukouksessa kotona. Että mies ja vaimo rukoilevat yhdessä, että lapset voisivat kuulla ja nähdä, kuinka minun isä ja äiti rukoilevat meidän puolestamme. Herra, tätä henkeä me tarvitsemme täällä Kiteellä. Tämä Kiteen kaupunki tarvitsee rukoilijoita. Tämä kaupunki on uppoamassa syntiin ilman rukousta. Ja Herra, ja monet ihmiset eivät edes ymmärrä, mitä he ovat tekemässä tälle kaupungille vainkoa yrittäessään tätä kaupunkia täyttää kuin epäjumalan palveluksilla ja monilla väärillä asioilla. Herra, me rukoilemme, armaada meidän maatamme myöskin. Meidän maamme ansaitsisi vain pelkän tuomion. Tämä maa ansaitsisi vain pelkän sodan ja tuon, koska tämä maa pilkkaa Jumalaa laidasta laitaan. Jumalaa pilkataan jopa teattereissa, näytelmissä. Jumalaa pilkataan televisiossa. Jumalaa pilkataan lauluilla ja sitä pilkataan vaikka millä tavalla. Mutta Jumala on pilkan kohde ja Jumalasta tehdään kuin yksi menninkäinen muiden menninkäisten joukkoon. Herra, armahda meidän päättäjiämme, jotka eivät tiedä mitä he ovat tehneet, mutta se mitä he ovat kokemaan on hirvittävää, koska Jumalan tuomioiden aika on lähellä. Ja se aina alkaa ylimmältä taholta, tämä Jumalan tuomioiden. Herra, armahda meidän presidenttiämme, armahda hänen puolisoaan, armahda meidän hallitustamme ja armahda meidän eduskuntaamme. Herra, me huudamme Jumalan puoleen. Tämä maa on kaikin tavoin rikkonut Jumalan periaatteet. Mutta Herra, armahda, että me kokisimme herätyksen, että vallanpitäjätkin joutuvat synnintunnon alle ja tietävät, että minä olen tehnyt väärin, minä olen antanut vääriä lakeja, olen tukenut vääriä lakeja. Herra, armahda tätä maata. Me pyydämme sitä koko sydämestämme. Ja minä rukoilen vuodetta täällä Kiteellä uskovien päälle rukouksen henki. Herra, että he voivat rukoilla myöskin yhdessä, kaikki yhdessä tämän paikkakunnan puolesta. Ja syntyy oikein rukouksen herätys Jeesuksen nimessä. Että täällä tulee itkurukouksia, kun sydämen saa täyttää tuska tämän paikkakunnan puolesta. Herra, anna tätä rukouksen henkeä Kiteen ylle, vuodata sitä väkevällä tavalla. Halleluja, kiitos Jumalalle. Jeesuksen nimessä me tätä pyydämme ja sinä voit antaa enemmän kuin me osaamme pyytää. Kiitos elävä Jumala, halleluja, Jeesuksen nimessä. Ja vielä minä kysyn, että jos on jokin henkilökohtainen rukousa, niin sinä voit koottaa kätesi ja rukoillaan sinun henkilökohtaisesti. Aamen, täällä on monta kättä. Pankaa nyt käsi vaikka sinne sydämen päälle. Että se, että teidän sydän on mukana tässä rukouspyynnössä, niin nyt me siunamme. Ja Maija-Liisa tulee kanssa tähän rukoilemaan minun kanssa. Amen, te paratsaidet liitte karatsoodenne. Jeesuksen nimessä. Kapatroodek lasten te kryssemme.
Amen. Jeesuksen nimessä sinä näet nämä kohotetut kädet. Ja sinä tiedät, mitä on noiden kohotettujen käsien takana.
Amen.
Mitä hätää, mitä tuskaa, mitä koetuksia, Herra Jeesus. Herran kiitos. Afonjas Ibrinjas Ekamoshen Ibrinis. Katso, hän on tullut sitä varten,
Amen.
Että sinä saisit elämän. Sinä saisit syvemmän elämän hänessä. Aamen. Kiitos Herra, että sinä et käy kenenkään ohi, vaan sinä autat, sinä siunat, sinä johdatat, amen. Sinä kannat, sinä pelastat. Amen, amen. Amen. Kunnia se on
amen.
Ettei yhdenkään tarvitse lähteä pettyneenä pois, vaan saa kokea sen vastauksen, jota hän halaajaa sinulta. Ylistys ja kunnia sun pyhälle nimellesi, Jeesuksen nimessä. Amen.
Halleluja. Me teemme nyt niin, että me majakassa kävellään tämä käytävä tuonne ylös ja alas. Ja me siunataan siinä sitten teitä. Ja sitten kävellään vielä tuo toinenkin käytävä sitten. Amen, amen, amen. Amen.
Jeesuksen nimessä, amen.
Kiitos Jumalalle. Halleluja. Amen. Me puhutaan paljon te kielillä. Prisse karatsonis naisen. Odestante priide parastonis naisen. Opastitte kruune karatsonis. Halleluja, kiitos Jumalalle, amen, kiitos Herralle, halleluja, halleluja, amen, amen. Kyllä tuli sellainen uskonenkin, että jotakin tapahtuu ja monen ihmisen elämässä tapahtuu nyt, mitä Jumala tekee, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Jeesus elää, Jeesus elää. Jeesus elää, Jeesus elää, Jeesus elää, Jeesus elää, Jeesus elää, Jeesus elää, Jeesus elää. Ja pianhan saapuu, pianhan saapuu, pianhan saapuu. Pian hän saapuu, 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 pian hän saapuu. Aamen. Sanotaanpas kaikki oikein Herralle aamen. Aamen. Ja toisikin kerran vielä. Aamen. Ja kolmannenkin kerran. Aamen. Kiitos, Herra.